Gepli Yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 19. iyunu Tepdeanın Pençende günü. Şuunki programamızda yaş yigitlerde harbi qulluğu höwüs gaçýar. Pilatçiler devletten kullarını henizem alıp bilmeyer. Ve beylik maglumatlarımızı dinlepilirtiniz. Odalı bilen men Mirdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. 17 iyunda Belgiyanın paytaxtı Brüsselde adam hukuklarını depelmekte tanqidlenýän Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasında adam hukuklary boýunça dialogyň 17-nji mejlisi geçirildi. Resmi türkmen maglumatyna görä, onuň çäginde adam hukuklary babatynda hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, hukugyň hukmrawanlygyny berkitmek, gender deňligini üpçün etmek Zenanlara qarşı kemsitmelerin ähli görnüşlerini yok etmek ýaly meselelere garalypdyr. Diyalog netijeleri boyunca taraplar hyzmatdaşlyk ve özara düşünsmek ruhunda mundan belläkem özara atnaşyklaryň anyk ädimleri boyunca ilalaşypdyrlar. Türkmenistanyň hükümeti özgü pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqide çydamsyzlykda, söz, metdugat, hereket, din wyjdan azatlygyny baklamakda ve zenan hukuklaryny depelemekde ýetigiderli tanqid edilýär. Israelin harbi howa güýçleri Eýranyň demirazyk gündogrundaky Meşhed şäherine zarba urdy. Hüjümde şäheriň howa menzilinde duran ýalňyç goýjy uçur nysana alındy. Bu barada Israelin gorunma güýçleriniň metbuat gullugy habar berdi. Meşhed Israelden takminan 2300 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Metbuat beýanatynda bu hüjümiň operasiýanyň başlanyly bäri iň uzak agyrlygy amala asyrylan zarba bolandygyny ýetirýär. Galiberte'de bu şehir Türkmenistan'ın serhidinin koloyunda Aşgabat'tan 280 kilometr uzaklıkta yerleşer. Öten aksamın devamında Eyran, İsrail'in çeklerine iki tapkırda takminan 25 raketa attı. Oların köpsi urulup yok edildi. Yönü raketa kalındalarının İsrail'in merkezi bölüğüne kaçmağı neticesinde kavir yerlerde yangınlar yüze çıktı. Emma ezir çekenler varada haberi berilmedi. Israelin harbalary Tehranyň ýaşajylaryna şäheri terk etmek baradaky çağırışlarından soň Eýranyň durluk günjeklerine Sultanda paýtagta zarbalary urdy. Hüjümiň dowamında raketa öndürýän zawod we Eýran Islam Revolýusiýa sakçylary korpusyna degişli Imam Hüseýin Harby Uniwersiteti nysana alındy. Russiýa 17-nji iýun agşamdan bäri Ukraina 58 hüjüm drony we imitasiýa uçan teröristleri bilen hüjüm etdi. Bu varada Ukrainanın harbalary mälim etdi. Dronlaryň 30-sunyň urulyp ýykylandygy ýa-da öz-özünden ýere gaçandygy aýdylýar. Hüjümlerde ýurdun 9 sewtinde zarbalar hatawa alındy. Anyk haýsy detallaryň nysana alynandygy aýdyňlaşdyrylmady. Hüjümleriň esasan Donetsk, Dnipropetrovsk we Zaporijje sewtlerine gönükdirilendigi bellenilýär. 18-nji iýunda geçilýän gije amala aşyrylan bu darbalar Fişenbe günü gijesi Kiýewe edilen giňgerimli hüjümiň ýygnanyna gabat geldi. Sol hüjümde 21 adam helak bolup 134 adam yaralandy. 1979-njy ýylda Islam Revolýusiýasynyň dowamında häkimetden çetleşdirilen Eýranyň soňky şahynyň ogly Reza Pehlevi Israelin Eýrana garşy harby operasiýasynyň fonunda ýurdun ýylatyny ýüzlenip Eýran Islam Respublikasynyň tiz wagtda dargamagyna umyt bildirdi. Islam Respublikasy öz soňuna geldi we darga başlady diýip Eýranyň häzir boş duran tahtynyň miras düşür hükmünde çykýan edýän Pehlevi aýtdy. Ol häzirki ýokary ruhany lider Ayetullah Ali Hameneýi hem agzap, Hameneýi gorkudan ýaňa hinini ýeren sinýaly bolup, bunkeriň içinde gidilenip, gözegçiligi elden gidirdi, diýdi. Başlanan zady indi ýzyna gaýtaryp bolmaýar, geljek ýagty diýip, sanyň ogly nykdady. Ol ýurdun ýylatyny rejime garşy turmaga we oňa soň bermäge çagyrdy, hemde halk bilen ýakyn wagtda bile bolmak umydyny beýan etdi. Pehlevi, Israel bilen turan çaknasyň jogapkärçiligini Hameneýin we Eýran häkimetleriniň üstüne atdy. Reza Pehlevi häzirki wagtda Amerikada ýaşaýar. Ol Eýranda gadagan edilen Eýran Milli Geňeşiniň ýolbaşçysy bolup, Islam Respublikasynyň häkimetlerine garşy oppozisiýanyň ýolbaşçylarynyň biri hökmünde çykýar edýär. Onuň häzirki wagtda Eýranda näme derejede meşhurdygyny anyk kesgitlemek